Ampak zdaj, doktor Rigler, vendarle je ta polarizacija zaradi mask z kliničnega vidika verjetno zelo zanimiva.
Je zanimiva, ne? Po drugi strani pa tudi ni tako nenavadna. Ne? Zato, ker,
ker hočem reči, mi tle v laboratoriju, zdaj, v laboratoriju ne, vidimo, kako nastane polarizacija. Zakaj pride do polarizacije?
Ja, točno to. Ne? Zmeri se začne ponovati s kognitivno disonanco. Ne? To pomeni, ker so ene stvari, ki niso čist jasne, pa prihajajo tako malo nasprotja ne? En drugemu, kateri recimo sporočila strani recimo vladnega govorca, vlade, pa na IEZ, potem nekaj preberemo po internetu, nekaj rečejo prijatelji. Ne? In to en kup
dvojna sporočila ne? Vlade. Ne?
Dvojna sporočila, zmešnava. Ne? Ja. In potem ljudje imajo pa tendenco to kognitivno disonanco, to zmešnavo urediti. Ne? Da nam je logično, da ni tega paradoksa. Potem se pa začne polarizacija. Ne?
Polarizacija... Ampak začne se nedolžno, ne? Vse skupaj.
Začne se dost nedolžno. Ne?
Te vidimo, kako začne nedolžno. Ne?
Nedolžno, ampak
zdaj smo,
zmede, ne?
Zdaj smo pa že pri nasilju. Ne?
Nismo še pri nasilju, zato ker najprej se polarizira ta pola, tako da se ljudje pridružijo določenim skupinam. Ne? Potem se pa ekstremizirajo te stališča. Ne?
Ja.
Zdaj, kaj so skupine? Včasih je bilo potrebno se v skupino dejansko uživo vključati. Zdaj se ni treba. Ne? Zdaj Facebook, Twitter in tako naprej. In se to odvija zelo hitro, tudi z ljudmi, ki jih nikoli nismo videli. Ne? Potem pa se, ker imamo pa ekstremizacijo, ne? Potem pa lahko pride tudi do nasilja. Se gleda, danes sem bral, da je prišlo do enega nasilja zaradi maske. Ne? V Ameriki v bistvu sem bral, da so varnostnikov ustrelili zaradi tega, pač Američani imajo več orožja. Ampak tako nekako to poteka. Ne? To pomeni, ko se posameznik vključi v določene skupine, izpostavljen določenim informacijam, ki jih potem selekcionira na ta način, da potrjujejo njegovo prepričanje, ne? Pri čemer tudi internet pomaga, ker nam daje vedno tiste informacije, ki mislijo, da nas zanimajo in imamo krasno polarizacijo.
Dokaj podjeti se hvala postreč, kaj?
Da v bistvu tudi design mask, jaz mislim, da prispeva k temu, da se polariziramo, zato ker maske ne samo, da zadržujejo viruse, zadržujejo tudi čustva, emocije in se z masko težko izražamo in mogoče pride zaradi do tega, kar se je zgodilo pred dvema dnevoma v Šiški, do pretepa med varnostnikom in nekom, ki hotel vstopiti brez maske, morda zaradi kakega takega konflikta, ker enostavno čez masko ne vidimo, kaj si ta varnostnik misli. In mogoče bi morali narediti, razmišljati, če je res maska tisto, kar bo z nami še leta, o nekem dizajnu transparentne maske, to pomeni maske, čez katero se vidi obraz.
To bo šele grozno, to bo šele grozno.
Ali pa maske, na kateri se bo digitalno izpisoval vaša emocija, torej, da bomo postali na nek način emotikoni.
Ja, ampak, kaj si predstavljate, zdaj, polarizacija je huda, vidimo, vse hujša in tako naprej, ampak si predstavljate, da bi bilo pri nas huje, kot je bilo, da bi imeli res pravo epidemijo, da bi umrlo recimo 10.000 ljudi.
Jaz mislim, da bi ta dilema bila pol malo manjša, ne? Zato, ker...
bi bolj resno imali to.
Verjetno bi bolj resno imali, zato, ker koronavirus je za večino ljudi nekaj abstraktnega, ne? To pa mi nekaj, kar mainstream mediji nas filajo, pa se lahko igramo z idejo političnih zarot, ali pa kakršnih kol zarot, ne? Recimo, tisti ljudje v zdravstvu bistveno drugačno doživlja, ko vidijo z prve roke posledice, ne? Ali pa recimo, če vidimo tiste države, ki so resno nastradale, v epidemiji pa je veliko ljudi umrlo, tudi bližnjih, ne? Če ti nekdo bližnji umre za koronavirusom, po moje je bistveno bolj resno jemljo celo zadevo. Dokaj je pa to nekaj tam, nekaj abstraktnega, ne? Se pa lahko igramo s temi idejami zarot, pa bi imela ne bi.
Lejte, zdaj, bolj, ko se Slovenija polarizira, bolj se histerizira. Ne? Zdaj vidimo, ljudje jemljajo zakon v svoje roke, ne? Ovaduštvo se je razpastlo, ne? Kličejo represijo, bodte kruti z nami, bolj nas kaznujte. Ne? Ta kriza pravzaprav iz nas vleče vse najslabše.